Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Зараз настав час для денної катехези. В студії з вами ведуча Кулаго Леся, а на зв'язку з нами головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажиєвський. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю.
Навіки слава.
Отже, сьогодні я хотів би поговорити на катехезі про значення церковного року і взагалі про сам церковний рік. Чому? Тому що згідно східного церковного календаря сьогодні є початок нового церковного року або початок індикту, як також це традиційно називається. Чому саме сьогодні така дата, 14 вересня, якби посередині місяця, а місяць посередині року? Чому саме зараз? Ну, власне, спочатку кілька слів про це. По-перше, як ми всі пам'ятаємо, думаю, що східний церковний календар, він трохи, можна так сказати, не стикується з офіційним світським календарем сьогодні, тому що, власне, в церкві східного обряду здебільшого, не в усіх країнах, але здебільшого, використовується все ще, власне, цей старий, як то кажуть, або юліанський календар. Тобто всі дати зміщені по відношенню до тих наших дат на 13-14 днів. І тому, власне, за юліанським календарем сьогодні є 1 вересня. А чому ж рік починається в вересні? Чому не в січні, або не з початком весни, не від Пасхи, чи не від Різдвяного посту, як в західному обряді, не від Адвенту? Ну, власне, історія така досить прозаїчна, можна було би сказати, хоча все ж таки цікава. По-перше, сама назва «індикт», вона взялася з латинської мови, бо «індикціо» дослівно означало певне проголошення або податок. Була така спеціальна назва урядового документу. З цього також покревне слово «едикт». Ну, «індикціо» означало спеціальний податок, який впровадив імператор Діоклетіан в третьому сторіччі, наприкінці третього сторіччя нашої ери. І він, власне, впровадив таке правило, щоб податкова тодішня оцінювала земельне майно всіх громадян держави. Тобто підраховувала нерухомість, яка є у власності громадян, щоб знати, яким податком кого обкладати. І такий підрахунок спочатку робився що 5 років, але швидко потім вже що 15 років. І цей був першим з подібних індиктів, бо потім наступні імператори також впроваджували свої індикти, тобто свої такі податкові роки, які також тривали різну кількість часу. І фактично ну, потім вже прийнялося, що сам день початку цього податкового обліку, цього податкового періоду, він також перейняв на себе цю назву – індикт. Тому індикт – це позначення як дня, так і цілого року. І, власне, цей податковий рік, він був розбитий також потім по кварталах вже, так як ми сьогодні бачимо, хто займається діяльністю комерційною, чи є бухгалтером, він розуміє, як виглядає, як структурований податковий рік. Фактично, все, що можна було придумати з тих основних речей, було придумано ще тоді, за часів Римської імперії. І цей податковий рік фінансовий, він починався з різних дат. Фактично, той перший, він починався з 23 вересня, тому що це була дата дня народження імператора Августа, який ну, в Римській імперії почитався на такому офіційному, в офіційному божественному культі. І ну, всі імператори якби трохи рівнялися на нього. І тому, власне, з таких політичних міркувань цей індикт було призначено його початок на 23 вересня. А потім імператор Костянтин нагадую, перший імператор-християнин, перший імператор, який легалізував власне християнську релігію, він переніс цю дату початку індикта на 1 вересня. Залишив вже вересень початком податкового року, бо так вже склалися всі економічні ритми під це. Не варто було цього змінювати з практичних міркувань, але не хотів, щоб був якийсь язичницький сенс в цьому, і тому він переніс на 1 вересня. Тому сьогодні, власне, ми і святкуємо за юліанським календарем 1 вересня сьогодні, святкуємо початок церковного року, бо потім церква так само перейняла цю практику, також суто таких технічних міркувань, адже так, як ми бачимо, наприклад, шкільний рік зараз багато в чому формує і нормує порядок року, ну, багатьох людей, не скажу всіх, але більшості, напевно, тому що діти 1 вересня починають йти до школи, і закінчують школу там наприкінці травня, посередині червня студенти. І це дозволяє їхати у відпустку цілою родиною. Тому так вже склалося, що більшість людей відпустки вибирає в липні або в серпні. Відповідно, також всі інші підлаштовуються, організовують свою діяльність так, щоб липень-серпень зробити такими більш пустими місяцями. І так ми бачимо, що ціле суспільство, ціла культура підлаштовується фактично під календар школи, бо це якби є корінням. Так само фінансовий календар має великий вплив, він нормує там періоди звітності, і відповідно також ціле суспільство так трошки під нього підлаштовується. І так само церква, ну, оскільки церква не є структурою якоїсь там окремих людей, які живуть в паралельній реальності, а є просто структурою тих самих людей, які живуть в тому самому ж суспільстві, вона, очевидно, також взяла під увагу в ритмі свого життя, ритм життя суспільства, ритм життя людей, які становлять церкву, є її членами. І тому, власне, також повелося в Східній церкві, що цей церковний рік має свій початок від 1 вересня, за новим стилем від 14 вересня. В західному обряді, хоча не ця дата прийнята, але церковний рік також має свій початок. І починається він з Адвенту, тобто з Різдвяного посту. Це також має своє символічне значення. Це не тому, що так комусь захотілося, тільки тому, що Адвент становить початок і кінець. Тобто це очікування на пришестя Спасителя, на його народження, але також очікування на його повернення, на повернення Воскреслого Христа при кінці часів, що знаменуватиме собою, власне, кінець цього світу і перехід до нового світу, світу, який вже не буде мати часу як такого, але який буде позначений вічним щастям в спасенних в Царстві Божому. Тому ми бачимо, що через розуміння того, чим є церковний рік, можна також зрозуміти багато речей. Можна зрозуміти також, ну, фактично осердя нашої віри, бо насправді велика, висока теологія, богослов'я, вони також нерозривно пов'язані з питанням сутності часу і нашого часу, зокрема, тому що якщо ми подивимось, як збудований рік, він, можна сказати, церковний рік, він збудований, можна сказати, по колу, так, з першого погляду. Хоча так, насправді, це будова не по колу, тільки по спиралі, і про це ми ще трохи зараз скажемо. Натомість ми бачимо, що дійсно є певні свята, які постійно повторюються. Є такі свята, які свята, періоди, які мають постійно ту саму дату, а є такі свята, що, так можна сказати, трохи гуляють, так, по календарю, трохи зміщуються, наприклад, як Пасха і всі залежні від неї свята і періоди. І, власне, це також дає нам певний погляд на те, що християни сприймають свою історію, сприймають все, що відбувається в їхньому житті, дивляться на час як такий, не так, як світ дивиться на нього. Тому також постать Христа для християн має зовсім інше значення, ніж постать будь-яка інша історична постать має значення для світу. Ми не дивимося на Христа як на якусь людину, яку можна було би пізнати зараз тільки за допомогою пам'ятників, підручників, якихось документальних фільмів і так далі. Так? Тобто на людину, яка собі там колись жила, можливо, мала дуже великий вплив на історію людства, але все. Кінець тепер це тільки, власне, така історична пам'ять зберігається про ту людину. Христос – це людина і Бог, і тому він має в собі не тільки історичний вимір, він має в собі вимір, який, як сказав апостол Павло, стосується і вчора, і сьогодні, і того самого завжди, тобто і майбутнього, і вічності також. І це, очевидно, несе свій відбиток в нашому святкуванні літургійного року, тому що літургійний рік стає для християнина, і не тільки літургійний, взагалі церковний рік, стає для християнина, скажімо, відображенням Євангелії, способом відчитати Євангеліє, способом відчитати Боже Слово, способом відчитати його задум спасіння. Можна так сказати, що в цьому церковному році зашите те послання, яке Христос передавав в своєму повчанні. Зашита ціла історія спасіння, яка має свій початок, має свій пік пришестя Ісуса Христа, буде мати своє закінчення в дочасності, але не буде мати закінчення в вічності, буде тривати вічно. Буде мати таку кульмінацію, яка триватиме вічно. І це відображено, власне, в церковному році. Бо структура церковного року, якщо ми так придивимось, власне, більш-менш рівномірно поділяється на різні свята – Господні і Богородичні. Ну і також свята різних або спомини і свята різних святих. І це також важливий елемент, який треба зрозуміти. Бо осердям церковного року є джерело і вершина, тобто Пасха, подія Воскресіння Христа, яка включена в ширший контекст його страждань і також потім смерті і Воскресіння, яке не залишилось одноразовим якимось актом, яке продовжується в житті церкви, Воскресіння, яке проповідують апостоли, спочатку самі пізнаючи його в різних подіях. І, власне, цей пік, він означає взагалі саму структуру часу, як його сприймають християни. Бо для Бога час – це не є щось таке, як для нас, лінія, яка витягнута в одну сторону і триває. В Христі, в Бозі час стає тим, що передається грецьким словом «кайрос», тобто таким моментом, який є найважливішим, який триває вічно. Це ми бачимо в відображенні хоча б кожної літургії, кожної служби Божої. Ми бачимо, що Господь не просто колись один раз зробив це і забув, помер на Христі, воскрес, і все, і тепер про це тільки там, не знаю, можна в підручниках з історії почитати. Це відбувається на кожній літургії. І це відбувається не в той спосіб, що ми наново кажемо Христу помирати і воскресати для нас. Тільки ми згадуємо цю одну одиничну подію, але згадуємо так інтенсивно, так включаємося в неї, що вона, немов би, оживає для нас знову. А може бути скоріше і точніше було би сказати, що ми переносимося в ту саму мить. Ми стаємо свідками і учасниками тої події, яка насправді в часі відбулася лише один раз, але триває вічно. До неї якби маємо доступ, маємо можливість повернутися в будь-який час, власне, на літургії. І тому також ця подія стає осердям, тому що вона відбувається в кожній літургії, але також в ширшому сенсі відбувається в кожній неділі. Не тільки рік структуровано довкола Пасхи, також тиждень структуровано довкола неділі, Малої Пасхи, спомину Воскресіння Ісуса Христа, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І відповідно також всі свята в церковному році, вони так само творять такий великий тиждень, можна сказати, так, розтягнутий на цілий рік, де осердям є неділя, святковий день Воскресіння Христового, тобто Пасха, і довкола є періоди, які підготовляють до цього, до цієї події, які тривають далі після цієї події, і які містяться між ними. Тому церковний рік, власне, має ці періоди, які ми звемо або звичайним періодом, або періодом посту, або святковими періодами, такими як різдвяний час і пасхальний час. В східному обряді ми маємо 4 пости, в західному лише 2. Це Великий піст, Різдвяний піст, який підготовляє до Різдва, або Адвент. Ну і також в східному обряді ще є 2 пости, які підготовляють до свята Успіння і які підготовляють до свята апостолів Петра і Павла. І також піст, якщо ми дивимося, власне, з такої перспективи на церковний рік, він має своє значення не тому, що це якийсь там час, коли треба трохи схуднути. Так? Це час, який впроваджує нас в розуміння і в добре пережиття, в занурення добре тої одиничної події, що сталося, і тепер відтепер вона вже не проминає. Тому це дуже важливо розуміти, що піст – це інтегральна частина церковного року, яка створює, можливо, таке правильне напруження в житті християнина. Коли не все триває одноманітно, так як зазвичай, а коли це є період, де я збираюся йти вгору, де я збираюся достатися на самий пік, на вершину. І цією вершиною потім є те свято, до якого цей піст готує. І тому дуже важливо християнинові пам'ятати, що ми не можемо жити за комерційною моделлю сьогоднішнього світу, в якому Різдво там в супермаркетах починається вже десь так під кінець листопада. І коли вже прийде саме Різдво, то вже всі так наїлися, що його вже не хочуть бачити. Те саме починається поволі із Пасхою, тому що побачили, що дуже добрий момент щось продати. Тому ми не можемо святкувати наперед, абсолютно до цього не готуючись. Ми не війдемо в цей момент. Нам треба, як людям, власне, як людям тим, що збираються в гори, трошки підготуватись і потім карабкатись вверх, робити якесь зусилля, щоб достигнути вершини. Ми не можемо туди залетіти літаком. Ми не переживемо просто цієї миті так, як пережили би її, здобуваючи цю вершину. Ми не зануримось в ту подію, яку пропонує нам церковний рік, якщо не будемо до неї готуватися. Якщо не відмовимо собі в передчасному святкуванні, якщо не звернемо увагу на те, що в собі треба змінити, щоб бути готовим до прийняття цієї події. І так само період святкування після осягнення цієї вершини. Тоді це наповнює цей період сенсом. Тоді ми відчуваємо радість з того, що досягли мети. Тоді ми звертаємо увагу вже на те, як розпорядитися тим, що ми здобули в цьому конкретному святі, при осягненні і з'єднанні з Христом в цій конкретній події, через два чи Христового Воскресіння. І, власне, переходячи вже до наступного важливого елементу, я хотів би звернути увагу, що церковний рік, він також має ще один дуже важливий вимір. Так як я вже казав, що церква, вона силою речей занурена в суспільстві, і тому вона певні ритми цього суспільства переймає, але осмислює їх в світлі Божого передання, в світлі Христового навчання. Так само церковний рік – це не тільки літургійний рік. Це також рік, в якому церква щось планує наперед. Пробує побачити трохи перспективу, визначити якусь конкретну мету, кудись рухатись, звернути увагу на певні речі, на певні події, на які треба звернути увагу. І тому, власне, Дуже важливо дивитись на рік в церкві не тільки як на період свят чи постів, але також як і на нагоду серйозно ставитися до свого духовного життя, щось в цьому житті планувати. Церква, наприклад, також готується, і в церкві присутні планування. Для того збираються, власне, конференція єпископів або синод єпископів. Вони обговорюють потреби, виклики цього часу і шукають відповідних відповідей, шукають відповідних способів зарадити цим викликам. Відбувається певне планування того, що для церкви буде важливе, на що звернути увагу церкви в цей рік і в наступних кількох роках. Відбувається спроба мати певну якусь таку концепцію, визначати певну середньострокову мету, до якої церкві треба йти, і, звісно, відповідаючи на реальний стан речей, і також це вже потім диктує більш такі короткі цілі на кожний окремий рік в рамках цього такого більшого планування. Тому, наприклад, в греко-католицькій церкві зараз реалізується ця програма 2020, так скажімо так, «Жива парафія», яка має в собі певну структуру дій до 2020 року і поставлено за мету оживити життя парафій, і вибрано саме таку середньострокову перспективу до 2020 року, тому що завдання, які, як показав аналіз і молитва, і розважання над цим, завдання ці містяться, власне, в цьому часовому періоді. Що можна зробити за цей час? І кожен із цих років також присвячений певним подіям. Зараз, наприклад, вчора закінчився синод греко-католицької церкви у Львові-Брюховичах, і цього року синод роздумував над літургійним виміром життя парафії. Інші роки були присвячені іншим аспектам життя парафії. І тому також невдовзі ми почуємо постанови синоду, що єпископи постановили, що пропонують. Так само Римо-католицька конференція єпископів має певний свій ритм планування, визначає свою мету і веде церкву в цьому часі, планує. Це також накладає певний обов'язок на кожну парафію. Я, будучи також парохом або настоятелем парафії, я також розумію цю потребу і стараюся з парафіальною радою, зі своїми співбратами визначати певні теми на даний рік, які вкладаються в якусь ширшу перспективу, які ведуть до якоїсь більшої мети і становлять певний такий протяг різних подій, підготовки, які мають на меті дати якісь конкретні плоди за певний конкретний час. І тому також думаю, що кожна парафія десь, якщо ще так не робить, то повинна десь так робити, щоб бачити якусь мету, куди ми йдемо, робити добрий аналіз ситуації, який, власне, і диктує цю мету, на що треба звернути увагу, що поправити, які виклики нові з'являються, де зі старими викликами ще не розібрались. І, власне, це вже дає якийсь сенсовний матеріал до того, щоб планувати добре цей парафіальний рік. І, відповідно, також, щоб ця дія не була таким броунівським рухом, коли ми тільки так смикаємося зліва направо і справа наліво, і якось реалізуємо тільки ті якісь нагальні виклики, які от сьогодні виникли, і ми завтра на них відповімо. Тільки це все має якусь більш логічну і продуману структуру, має в собі якусь візію і виконує те, що покладено на пастирів, а саме обов'язок проводу церкви, обов'язок підтримки і показання якихось ідеалів, якоїсь мети, до якої треба церкву вести разом з усіма співпрацівниками, разом з усіма вірними. Але це також показує ще один дуже важливий момент. Церковний рік – це рік не тільки літургійний, це рік не тільки адміністраційний в церкві чи в парафії, це також рік духовний, який накладає певне вимагання до кожного з нас, ким би ти не був, яке би місце в церкві не займав, який би стан не мав. Тому що неможливо сподіватися осягнути великих результатів без жодної підготовки. Треба цю підготовку мати. Так само в духовному плані. Ти не можеш сподіватися осягнути спасіння, не вдаряючи пальцем о палець. Ти мусиш робити певне зусилля. А щоб ці зусилля не були хаотичні, щоб, власне, це не був такий броунівський рух, ти маєш придивитися глибше до того, що в тобі є, які вади, які чесноти, які вади, з якими вадами треба поборотися, які чесноти підтримати, як це краще зробити, яку середньострокову мету собі поставити, тому що очевидно, що є певні вади, з якими дуже важко боротись, і не получиться це зробити за день, за тиждень, а може навіть і за рік. І є також такі чесноти, які дуже важко даються, які важко осягаємо. Тому мусить бути таке певне духовне планування, так як податкова, власне, планує якісь там збори наперед, як формується бюджет держави, міста. Так само має бути такий духовний бюджет, складений у тебе, і бюджет родини так само. Так само з духовної сторони маєш скласти свій особистий бюджет, духовний бюджет своєї родини, визначити певні цілі, порахувати прибутки, порахувати видатки, що ослаблює твоє духовне життя, що його посилює, на що звернути увагу. І таким чином підготуватись і використати ту підказку, яку дає церква, даючи тобі як інструмент, власне, цей церковний рік, що починається. Тому дуже важливо розуміти, що церковний рік і все, що пропонує церква, це не є щось, що служить там, говорячи сучасними словами, топ-менеджерам організації, так, або там тільки церковному провіду, єпископам, священникам. Це їх проблема, їх турбота, хай вони нам все розжовують, в рот кладуть і, може, ще допомагають так проковтнути. Так? Тільки це живий і дієвий інструмент, який ти можеш використати в своєму духовному житті. Якщо добре придивишся до цього церковного року і спробуєш його приміряти на себе, спробуєш подивитись, як за допомогою того, що пропонує церква в церковному році, в літургійному, адміністраційному плані, ти можеш використати для свого духовного зросту і збагачення. Тому, власне, мій такий, скажімо, головна пересланка, мій головний меседж з цієї катехези є такий, щоб заохотити всіх слухачів до того, щоб насправді спробувати планувати хоча б рік вперед свій духовний розвиток. Спробувати придивитись до свого духовного життя відповідально, щоб це не був бурний потік, який мене несе туди, куди понесе, тільки щоб я знав, куди я хочу доплинути. І робив відповідну підготовку, і потім вирушав цю мандрівку, ставив перед собою якісь цілі, і з Божою допомогою їх осягав.
Чудово.
Чудово.
Дякуємо,
очі.
Ой, щось у нас відлунює. Ви мене чуєте?
Так, я вас чую, так.
Дякую, нагадую, любі слухачі, що зараз ви слухаєте катехезу отця Юрія Блажеєвського, а саме тема сьогоднішня – літургійний церковний рік, такий своєрідний складання церковного духовного бюджету на наступний рік. Тому нагадую наші номери телефонів, за якими ми будемо раді вас почути. Ви можете поставити свої запитання отцю і будемо відповідати на запитання. Телефони. 098-650-1860, 093-272-0745 і стаціонарні 044-577-5645 і останні 46. Дозвонюйтесь на наші студійні номери телефонів, будемо раді почути ваші запитання. Ось уже бачимо, навіть так швидко з'являється перший дозвонювач. Слава Ісусу Христу! Ви нас чуєте?
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Валентина Кам'янець-Подільська, греко-католицька церква. Вітаю вас, отче Юрію і пані Лесю. Дуже завжди рада слухати отця Юрія. Дуже гарні, глибокі катехези. Я хочу сказати відносно духовного року, що мені допомагав цей рік пережити ваш журнал «Скинія». Дуже багато проблем духовних я могла зрозуміти і допоміг мені розв'язати у цьому році. І тому я маю бажання далі співпрацювати з вами, дорога Скинія, і ваш, і ви, як головний редактор, хочу вам подякувати. І думаю, що на наступний духовний рік мені теж допоможе Скинія допомогти в своєму духовному рості, а особливо боротися з тим гріхом, який мені заважає у моєму духовному житті. Дякую.
Дякую, приємно почути, і дякую всім читачам. Принагідно, може, ще хочу сказати, що зараз у Львові почався форум видавців, який буде тривати до неділі включно, і вперше Скинія, і інші католицькі журнали, інша католицька преса представлені на цьому форумі. Нас можна знайти у Львові, власне, в місці проведення форуму видавців, по вулиці Коперніка, на площі перед Палацом Потоцьких, намет номер 1. Приходьте, читайте, спілкуйтеся з нами. Дякую, що за такий гарний відгук. Дякую.
Так, отче, мені от цікаво, от саме ви казали, що початок церковного року Східної церкви саме у вересні, так, це ніби якесь осінь, це завжди ніби якесь підведення підсумків, так, тобто вже і палюче літо відійшло, і зібрався урожай, і наповнилися наші комори збіжжям, і ніби підводяться підсумки того, що є, і планується те, що на майбутнє. Ну, якби таку паралель проводжу. І плюс я читала, що наші парламентарії збиратися вже будуть і будуть розглядати бюджет на 2018 рік. Ось такі паралелі, так? Тобто, кругом іде підведення підсумків і плани на майбутнє.
Ну, власне, це те, що я хотів би передати, щоб ми також розуміли. Все, що пропонує церква, це не є якась річ в собі, не є якась така, знаєте...
Самодостатня, сама для себе, так?
Так, якийсь експонат з музею чи там з кунсткамери, що от файно подивитися, але практично прикладення жодного немає. Це не так, бо всі речі, які в церкві є, вони зродилися з конкретної потреби і мають допомогти в вирішенні конкретних проблем. Так само церковний рік є гарним інструментом, який дарує церква, який дарує сам Христос, до багатьох речей, не тільки до вирішення своїх духовних проблем чи організації свого духовного життя, але також до відчитання Євангелії. Є така гарна ікона в східному обряді, яка показує Христа як дерево, на якому, власне, ну, є багато різних плодів. Є євангелісти, є різні святі, мученики і так далі, і так далі. І, власне, ця ікона дерева, вона також дуже часто в богослов'ї приміняється до зображення церковного року, яке, як і дерево, має свої коріння, а це, власне, спасительна жертва Ісуса Христа і Його воскресіння, що, про що ми вже казали, має свій стовбур, яким є Христос, і потім має свою корону листя, власне, це різні події в цьому церковному році. Періоди, свята, неділі, будні дні, згадки святих, мучеників і так далі. І як кожне дерево, воно буде мати сенс тоді, коли почне приносити плоди. А щоб воно приносило плоди, то треба про це дерево задбати. Треба розуміти його структуру, треба доглядати за його листям, треба його підливати, підживлювати, тоді воно буде приносити плід.
Отже, поки що нас слухачі мовчать. Нагадаю, любі слухачі, дзвоніть, дозвонюйтеся. В нас ще залишається 7 хвилин. Ви можете багато почерпнути гарної інформації. Не соромтеся, дзвоніть до нас. Отець Юрій Блажеєвський з задоволенням відповість на ваше запитання. Так що, отже, ще включаємося, продовжуємо.
Так, ну що ж, я ще хотів би сказати таку річ, що тут, власне, ви згадали про підбиття і підсумків так само. Є ще один такий момент, який важливо розуміти. Є у нас така певна національна вада. Ми, власне, не хочемо сильно ні підсумків підбивати, ні плануванням займатися. І, можливо, власне, ця катехеза про церковний рік послужить комусь до того, щоб щось в собі починати змінювати. Чому іноді наше життя виглядає таким хаотичним, чому ми такі незібрані, як в духовних справах, так і, наприклад, на молитві, чи навіть просто в своєму щоденному житті. Ну, мабуть, тому, що якось така стеля планування, якась взагалі нереальна межа для людини у нас, я так помітив, це, ну, максимум тиждень часу. Так? Якщо навіть щось відбувається, то ми вважаємо, як гарно підготовлена була реклама і як це все підготовлено було, якщо оголосили за тиждень перед тим, як це мало би відбуватися. Але, звісно, такий поріг планування, він не дозволяє так насправді взагалі нічого запланувати. Так? Тому всі ці події, вони стають такими якимись виривковими, вони стають, не вкладаються в якусь спільну мозаїку. Це отак от прийшла ідея, десь там хочемо реалізувати.
День
щось
день,
так вистрілило, так, день, з дня на день. Так?
Угу. І, а стратегії ніякої.
Власне, і потім ми так всі розпачаємо і кажемо, ну і в плані такому державницькому, чому наша країна ніяк не може нікуди дійти, ну як нема стратегії, то нікуди не дійде. І також і в плані того, як наші міста плануються, чи як економічна діяльність проводиться, але також і в плані того, що нашій церкві також такий старт дається так трошки важко. Ну, власне, це все пов'язані речі, і тому варто на це звертати увагу. Треба переломлювати це в собі, бо, ну, ще раз кажу, тут ще один такий момент є, що це певна наша національна вада. Ми не вміємо взагалі планувати, ми не вміємо мислити стратегічно, бо це, власне, таке мислення родиться тільки тоді, коли людина вміє планувати і підбивати підсумки, вміє прораховувати, аналізувати, витягати з цього аналізу якісь внески. І це важливий момент. Треба розуміти, що, ну, не тільки треба це в церкві робити, але також розуміти те, що нам подвійно важко це робити, тому що ми маємо таку, ну, власне, якусь певну національну рису такої безтурботності і такого дуже слабкого планування і аналізування того, що в моєму житті відбувається. Тут ще хочу наголосити, що одним з інструментів духовних, який допомагає в цьому духовному аналізі і в цьому духовному плануванні, в більш такому стратегічному духовному мисленні і житті, це той інструмент, який трохи занедбаний, а завжди був дуже шанований в церкві. Це іспит сумління. Щоденний інструмент, на який треба від 5 до 15 хвилин, але якщо ти добре ним вмієш користатися, то ти бачиш, чим ти живеш. Ти щодня себе розраховуєш з того, що відбулося, і щодня також звертаєш увагу на якісь конкретні проблеми, які маєш можливість потім розглянути комплексно, десь скласти ширшу картину з таких якихось спалахів тих речей, що тебе насторожили, чи навпаки, з чого ти зрадів, що осягнув. І потім ти можеш з цього вже будувати, з таких якихось зібраних крихт, ти можеш вже будувати якусь більш цілісну картину, можеш це аналізувати. В рамах дня це відбувається, власне, на ввечері під час іспиту сумління. Але потім цей іспит сумління допомагає тобі ще більше групувати ці твої спостереження. Я коли вже казав при іншій катехезі про це.
Так, отець Юрій, в нас є слухач, нас чекає, мабуть, прямий дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава ненькій Господу Богу! Із Київщини Олександр телефонує із святом початку року церковного і чесного Христа Господня. Я ще на додаток з попередньої катехези хотів у преподобного отця узнати, якщо це можливо. Традиція виникнення конфігурації візантійського образу Христа і римського, тобто там нахилена іде перемичка, а в іншому йдуть паралельні. Ну, якщо це зручно, і дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Пане Мікіслава, ну так, трохи це не зовсім в цьому контексті, що ми говоримо. Фактично, це іконографічні розбіжності. Так, ви знаєте, що там, наприклад, особливо люди про такі дрібнички вміють посперечатись, бо православні так завзято відстоюють що було 4 цвяхи, так західна традиція подає, що було 3 цвяхи. Ну, так насправді я хочу сказати, що, напевно, це не настільки важливо, так? Це має певне символічне значення, але воно є добрим і вміє пояснити це як в східному обряді, так і в західному. Як в одному способі представлення зображення Христа, так і в другому. Тільки треба його відкривати і насправді не зупинятися на тому, як це зображено, а йти в глибину і відкривати сенс і його сприймати. Тоді і одне, і друге зображення буде до нас промовляти і буде мати свій сенс. Так само, як, наприклад, знак Христа справа наліва, зліва направо. Воно має свій християнський сенс і в одному, в другому моменті, але його треба шукати, відкривати, тоді це буде мати сенс. Так, ну я би так десь порадив так. До цього підійти і заглибитись.
Чудово, отче. Дякую за сьогоднішню катехезу. Час добіг до кінця і нагадую нашим слухачам, що ми слухали отця Юрія Блажиєвського, головного редактора журналу «Скинія», і дякуємо за сьогоднішню науку.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! До наступних зустрічей в ефірі. З Богом!